Skyer og mulighed for sne i den nordvestlige del af landet. Resten af landet får mulighed for lidt eller nogen sol, også med spredte snebyer. Temperaturer mellem 3 graders frost og 3 graders varme. I aften og nat fortsat mest skyde, og de sydlige egne får mulighed for mere udbredt regn, slud eller sne. Nu kan du høre aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til aflyttet, programmet der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, der hvor jeg er helt alene, der hvor jeg er mig. Men hvem jeg er, og hvad jeg går ud på, og ikke mindst hvad jeg køber, og hvor jeg viser mig rent virtuelt, det er en stadig mere flydende størrelse, noget der kan angribes, ikke med våben, men med netforbindelser og tastaturer, af folk der ikke engang ved, at jeg er mig, er fremmede, der forbliver netop det. Her i studiet der har vi besøg af Liselotte Lyngsø. Hun er fremtidsforsker og partner i Future Navigator, men hun er også bare Liselotte, der i 2010 pludselig var nær ved at miste sig selv fuldstændig. Hvad var det, der skete med dig?
Jamen, jeg fik stjålet min identitet.
Den forsvandt simpelthen fra
den, dig? Den forsvandt fra den ene dag til den anden. Det skete en eftermiddag på vej hjem i bilen. Jeg blev ringet op af mit forsikringsselskab og oplyst om, at nu skulle jeg altså betale mere i forsikring, fordi jeg var flyttet til Valby, og det kunne jeg ikke rigtig få til at passe.
Vi vender tilbage til Liselotte Lyngsø her om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflytte, hvor vi også skal se nærmere på DNA-registret her i Danmark, og så skal vi besøge en flok unge mennesker, der blandt andet har printet sig selv ud som Facebook-profil. Det blev til 1034 sider, inklusive samtlige private beskeder, der nu kan beses på en udstilling i København. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Du har stillet ind på Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflyt, og vi besøger Liselotte Lyngsø, som er fremtidsforsker og partner i firmaet Future Navigator. Den del af dig, altså det her med fremtidsforskning, det vender vi tilbage til lidt senere, men først så skal vi lige se på, hvad det var, der skete for dig her for 2 år siden. Du siger, at du sidder i din bil, og så bliver du ringet op af dit forsikringsselskab. Hvad er det, de siger?
Ja, de ringer ikke så meget for at redde mig, som for at sige, at nu skal jeg altså betale mere i min forsikringspolice, fordi jeg altså bor i Valby. Og ikke i Gentofte, hvor jeg troede, jeg boede. Og så skynder jeg mig selvfølgelig at ringe til min kommune for at høre, hvad der foregår. Og så siger de, desværre, Liselotte, vi kan ikke hjælpe dig, du er fraflyttet. Og siger, hvad er jeg? I kan da se, at jeg kan ikke have mine børn boende alene på adressen. Ej, det kunne de godt se. Men om de så kunne fortælle mig, hvor jeg var flyttet hen. Og så, sagde de så, at det var så Københavns Kommune. Og
hvordan vil du så næsten beskrive dig, hvis du nu tager dig som en person, hvordan vil du beskrive dig selv? Altså, hvad er du for en slags menneske?
Jamen, altså, jeg er mor til 4 børn, ja. så i forhold til den digitale sikkerhed, ser det jo ikke så godt ud, fordi du bliver jo afkrævet at skulle give dit personnummer alle vejen. På institutioner og til læger og til tandlæger og hele tiden. Jeg synes næsten, at jeg bliver bedt om at give de sidste 4 cifre 1 gang om ugen. Så på den måde, så er min profil jo meget sårbar, og så er jeg jo selvstændig, eller jeg har virksomhed, og det gør jo, at jeg kan ikke skjule mig. Jeg er nødt til at være tilgængelig i mine profiler.
Så du er heller ikke sådan, man kan ikke sige, at du er fuldstændig sådan en, der ikke aner, hvad du gør digitalt set. Du lægger ikke sådan noget sviner med tingene, kan man sige, vel?
Nej, jeg er jo fremtidsforsker, og jeg er godt klar over, at vi vil blive mere og mere usikre på det her, men jeg kan jo samtidig ikke tillade mig, kan man sige, at lade være at tage de nye medieflader i brug. Så på den måde er jeg måske ikke helt gennemsnitlig.
Men du får så at vide, at du er fraflyttet, det er du ikke i virkeligheden, men i hvert fald lige pludselig så har du adresse i Valby.
Jamen, jeg skal så ind til borgerservice, og det er så en kamp, fordi jeg skal have annulleret min flytning. Fordi hvis det står som at være fraflyttet, så mister du din anciennitet i kommunen. Og det havde de rigtig meget bøvl med. Så jeg sidder faktisk derinde i borgerservice en forårsdag, første varme dag, en hel dag, for at de får annulleret den her flytning. Og der når de frem til, at det kan være dem, der er kommet til at taste mit personnummer galt ind i systemerne. Og jeg tror så, at alt er den fineste orden, lige indtil at flytningen falder på plads, sådan 14 dage senere, og så vælter det så ind af postkassen med 20 koster. Så det er egentlig først der, 14 dage senere, at det går op for mig, at jeg er udsat for et svindelnummer.
Hvad er det for nogle ting, du får ind af brevkassen der?
Jamen, det er Roskilde festivalsbilletter, men mere skræmmende ansøgninger om forskellige kontokort til forskellige banker. Jeg går på nettet og ser, at der er åbnet 8 mobiltelefoner i mit navn. og med terrortrusler og alt muligt andet, bliver man jo lidt nervøs for, om det er en eller anden celle, der er i gang med at lave angreb, eller lige pludselig fra overhovedet ikke at have fattet mistanke, jamen så lyste alle alarmlamper jo.
Men hvad kan du gøre ved det? Altså, du får alle dine telefoner ind ad døren. Hvad sker der?
Ej, men først så blev jeg jo mega paranoid. Jeg tænkte, er der nogen, der hader mig? Er der nogen, der prøver at genere mig? Og så henvender jeg mig til politiet og siger, at vi har travlt, fordi tyvene ved ikke nu, at jeg er flyttet fra Valby. Så vi har lige 2-3 dage, hvor vi kan tage derud og fange dem ud af den postkasse. Og ellers så er vinduet lukket for den mulighed. Og så siger de, er du sindssyg? Altså, vi har slet ikke ressourcer til at forfølge den slags. Når du ikke har lidt personskade, og når du ikke selv har mistet nogle penge direkte, men at det handler om en parallel identitet, så kan vi ikke gøre ret meget. Det kommer til at tage tid, før vi kan tage din sag.
Så der var simpelthen ikke noget hjælp at hente der?
Der var ikke noget hjælp at hente. Altså, og jeg vil så også sige, at hvis folk står og fysisk har en tyv stående inde i deres hjem, jamen, så er det måske fair nok, at det er der, at politiet rykker ud først. Men det er jo rigtig ærgerligt, fordi jeg har jo så siden fundet ud af, vi er også et land, hvor den slags hacker oplever, der er frit spil. Der er jo simpelthen ikke ressourcer eller tid sat af til at gå efter dem.
Det må også være et frygteligt arbejde for dig, fordi du får så over telefonen, inden du skal, eller abonnementer ind, og der er en ny kontokort og sådan noget. Hvad, så skal du ligge og ringe rundt og få alt det her opstillet?
Ja, det fandt jeg så ud af til min store gro. I starten ignorerede jeg det bare, for det var jo ikke mig. Og det skal man så bestemt ikke gøre. Man er selv ansvarlig for at ringe op, og det gjorde jeg så også i starten, og så blev jeg skældt ud, for det viser sig, at folk, der skylder penge, åbenbart tit kommer med den der historie med, det var ikke mig. Og så sendte jeg politisagsnummer, og det var alligevel ikke nok. Så jeg endte faktisk med i harme, og jeg fik jo også lukket min rigtige telefon, fordi at telefonselskabet ikke mente, jeg havde betalt for de andre abonnementer. Så jeg endte med i raseri og skifte telefonselskab, faktisk over til en, som behandlede mig godt, som jeg ikke havde telefonselskab hos, men som svindlerne havde oprettet mobil hos, som sendte mig biografbilletter og popcornsbilletter til børnene, fordi de sagde, nej, var det bare synd for dig, Liselotte, at du er udsat for det her. Jeg tænkte, okay, de har forstået at håndtere det her på en ordentlig og menneskeværdig måde, så dem tager jeg i stedet for. Så der skete rigtig meget den der periode, og det stod vel på i over et halvt år, ikke? Og jeg turde næsten ikke tage på sommerferie, fordi som selvstændig, så ser det rigtig dårligt ud, hvis du ender i den der liste med dårlige betalere. Og de der lister, de florerer rundt, og så er du der forever. Så det handlede jo om at få lukket de her sager. Og der var, forklar mig byrden, den lå på mine skuldre. Jeg spurgte politiet, men kan I ikke svare? Jeg skal afsted i 14 dage, kan I ikke overtage? Det havde de heller ikke ressourcer til. Så jeg skulle hele tiden følge op på de her sager. Og der var altså, der var også handlet ind for eksempel tøj i Hins & Mauritz i Sverige og i England og alle mulige steder. Og det var rigtig svært at forsvare sig over for de her instanser.
Har du nogen idé om, hvor mange penge de ligesom har fået fingre i, kan man sige?
Det var jo ikke mine penge, men det har været for, det ved jeg ikke, 500.000 eller sådan noget. Jeg kom i den her periode til at tale med en anden pige, som var udsat for det samme som mig. Og hun var så endnu værre stedt, fordi der havde de udbudt koncertbilletter, ikke eksisterende selvfølgelig, til Madonna og Michael Jackson på det tidspunkt, solgt dem, og så fik de jo penge ind på kontoen, og når de så ikke fik koncertbilletterne, så var det jo hende, de fandt frem til. Så hun havde virkelig måttet lukke sin telefon ned, og hendes teenage-døtre blev rigtig, rigtig bange for os at tage telefonen. Så jeg, i den her proces, så mødte jeg jo også nogen, det var gået meget værre for. Jeg nåede jo ikke at have nogen, der kom efter mig med trusler på den måde. Jeg fik smadret ruden i min bil, og det har hun så også fået gjort. Så om det er tilfælde eller ikke tilfælde, men man bliver i hvert fald rimelig nervøs, fordi jeg gik frem i nyhederne med historien, for jeg tænkte, at jeg skal hjælpe andre med at lukke nogle af de her misbrugsvinduer. Og næste morgen så var min bilrude altså smadret, så det var lidt mærkeligt.
Hvordan tror du, at de her mennesker har fundet ud af, at altså, hvordan er de kommet ind og bruge dig, om man så må sige? Hvordan er de brugt på at sidde med at stjæle dig?
Ja, jeg ved det ikke. Altså, politiet mente jo, at de var rimelig professionelle, fordi de blandt andet også meldte mig ind i politiske partier og sådan noget Red Barnet og alt muligt. Og de sagde, at det er for at lave en perfekt profil på dig, fordi jo flere kort, der ligger i pungen, der er dig, jo mere troværdigt ser det ud. Så jeg har ingen anelse, vel?
Men de må have fået fat i dit CPR-nummer?
De fik fat i mit CPR-nummer, og så prøvede jeg både på kommunens side af at få sagt til kommunen, kan I ikke sørge for, at jeg ikke kan flytte igen? Det kan de ikke. Så hver gang jeg ikke har fået posten en uge, så skal jeg stadig ringe til kommunen og sige, bor jeg her stadig? Fordi at de kan ikke lukke det. De kan heller ikke lukke mit CPR-nummer. Det er kun, hvis man har været rockervidende eller et eller andet. Så man kan ikke bare få fire nye cifre, fordi det sagde jeg også, kan I ikke bare give mig et nyt? For jeg er jo stadig rigtig, rigtig bange for, at de her hacker på et eller andet tidspunkt får samlet kort til at kunne gå ind og tømme min bankkonto i bund og grund, ikke? Eller noget andet.
Ved du, har du nogensinde fundet ud af, hvem de var?
Ja, ingen anelse.
Du er simpelthen ikke nogen... du går så stadigvæk og spekulerer på, om det måske kunne
være nogen. Jeg går stadig og kigger mig over skulderen. Altså, hver gang, at jeg netop ikke får post i en periode, så bliver jeg nervøs. Jeg kan simpelthen ikke gøre noget. Jeg kan ikke engang sige til kommunen, at de ikke må lade mig flytte. Altså, for de har deres systemer. Så det er op til mig selv at styr på det her.
Så du har flyttet dig fra at være, fra at have fuldstændig styr på tingene og leve et ganske almindeligt liv til pludselig at være en, der skal kigge over skulderen, om man så må sige.
Ja, lige med hensyn til de her ting. Det er helt sikkert. Det har ændret perspektivet, og jeg har så på en eller anden måde også følt mig forpligtet til at gøre noget ved det. Fordi jeg tænkte, hvis det her var sket med en gammel dame, så hun simpelthen ikke kunne forsvare sig selv. Så var hun endt i Ribers, og hun havde kunne være udsat for et meget værre misbrug. Jeg fik det jo heldigvis bremset, men hvis det der forsikringsselskab ikke havde ringet til mig, så kunne det have gået grueligt galt. Så det var heldigt, at jeg fik det stoppet op, inden det havde løbet alt for længe.
Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjævel, for her i studiet der har jeg besøg af Liselotte Lyngsø, der i 6 måneder i træk og lidt stadigvæk havde mistet sig selv til nogle ukendte gerningsmænd. Jeg skal lige spørge dig, er du på Facebook?
Jeg er på Facebook, og jeg er på Google+, og jeg er på Twitter, og ja.
Tænker du over, hvad du skriver derude?
Ja, jeg vil aldrig sætte nogle personoplysninger på.
Det vil du være. Det er for farligt. Nu.
Både det at skrive, hvornår man er på ferie og bortrejst, og hele den der geolocator og sådan noget, det er meget ops på.
Men det her med, hvordan vi ser ud i sociale medier, det er der en gruppe unge kunstnere, der har bestemt sig for at finde ud af, hvordan det ser ud. Og med udgangspunkt i ham, der hedder Eli Parisos, han har skrevet en bog om det, der hedder Filterboblen. Altså der, hvor vi alle sammen får at være vores udgave af virkeligheden serveret af for eksempel Google, der har de set nærmere på Generation Netværk, dem selv. Aflyttet er på Nørrebro ved Galleri Symbol, hvor vi skal ind og se en udstilling, som måske nok kunne passe meget godt ind i programmet. Men kan du ikke lige prøve at starte med at fortælle mig, hvad er det egentlig? Altså, I åbner en udstilling her klokken 5, det vil sige om 3 timer.
Ja.
Hvad er det, der skal foregå her?
Vi vil gerne have folk til at, ligesom at reflektere over deres vaner på nettet, fordi vi oplever en udvikling af, at vi, den generation nu er fra slut 80'erne, at vi er født og opvokset med Twitter-udvikling og Facebook-udvikling, og vi er sådan delvis kritiske over for den, men ikke nok. Vi mener, at man bør reflektere over udviklingen. Vi begynder at få sådan et personaliseret internet, hvor Google ligesom gemmer vores historik og giver os resultater ud fra, hvad vi har søgt tidligere. Så vi begynder at begå os i den samme kreds. Når vi går på universitetet, det gør vi alle os, der er med til at lave den her kunstudstilling. Vi får næsten alle vores informationer fra internettet. Men når vi søger, så bevæger os vi i samme kreds, fordi vi får det, vi har søgt på tidligere, så vi skal ligesom prøve at komme ud over den her lidt filterboble, der bliver lidt skabt. Og det vil vi gerne prøve at se, og skabe en kunstudstilling, som folk ligesom reflekterer over deres vaner på internettet.
Det handler om filterboblen, altså det der med, at man ligesom at alt bliver personificeret i virkeligheden, det er alt er rettet mod dig, og ikke bare, det er svært at finde noget fælles.
Præcis. Eli Parison er vi blevet inspireret af meget, blandt andet.
Bare til dem, der ikke kender ham, hvad er det nu, han kan?
Han snakker præcis om filterboblen, om hvordan mit Google ser anderledes ud for dit Google, alt afhængig af, hvad jeg er interesseret i.
Og det vil sige, at det der konsekvensen af det, det er, at man risikerer, at vi alle sammen ender med virkelig at have hver vores lille virkelighed.
Ja, præcis. Vi bryder ligesom ikke vores horisont og kommer ikke rigtig ud over det, vi allerede ved.
Hvad skal man gøre for at få den brug?
der kræver vi synlighed. Vi mener, at fordi vi, jeg synes personligt heller ikke, at det er negativt, at Google ligesom giver mig et søgeord, som jeg, eller giver mig den, det resultat, jeg nok højst sandsynligt forventer at få, fordi det, jeg kræver også altid, at inden for de første 5 hits, der skal mit svar på det, jeg søger, det skal være. Men jeg kan ikke selv styre min filterboble. Jeg kan ikke se min filterboble. Jeg tror ikke, jeg kræver, at det skal fuldstændig væk, det her personaliserede internet. Jeg tror bare, jeg kræver synlighed. Det samme på Facebook. Herinde ved siden af, der har vi printet 1067 sider, som er mit personlige Facebook. Så meget information har Facebook omkring mig, som vi så har visualiseret og hængt op i et rum. Fordi man kan ikke rigtig forholde sig til alle de her data, som Facebook har omkring en. Hvis man så sætter det op i et rum og ligesom prøver at sige, hey mand, så meget information har Facebook omkring dig. Ved du det, og ved du, hvad de bruger det til? Det er sådan nogle ting, vi kræver, jeg synes, der bør kræves af internetudbydere, at vi kræver synlighed.
Ja, det vil sige, vi kan lige prøve at kigge på det. Det vi har herinde, det er simpelthen udprint af alle dine mails og altså inden de der messages fra Facebook.
Ja, al information egentlig på Facebook af, hvad jeg interesserer mig for, om jeg er single, eller hvilke apps jeg har liket, og hvad jeg bruger, hvilke billeder, og hvad mine venner har kommenteret. Alle mine private e-mails, som jeg egentlig troede var private, bliver nu lige pludselig offentlige.
Og så har du taget konsekvensen og printet helt skidtet ud og hængt det op i det her rum, som alle svarer til sådan en, det er en pæn stor stue, og det er de her sider, de er simpelthen over det hele, inklusive på døren også, kan jeg se nu. Hvor mange sider ser du der?
Der er 1064 sider, men rummet har simpelthen ikke været stor nok til, at vi kunne hænge dem alle sammen op. Så vi har en bunke, som vi regner med at sådan kaste ud over det hele. Fordi jeg tror, vi har kunne hænge... Jeg tror, vi har kunne hænge 500 sider op.
Så du fylder det simpelthen så meget, du fylder?
Ja. Det her, det er mit åbenbart det private liv, som ikke er så privat længere på Facebook. Det er spændt på, hvad kammeraterne siger. Der er ikke rigtig nogen af dem, der ved det endnu. De er sådan implicit med i udstillingen. De bliver måske lidt overrasket.
Ja, man skal alligevel gå rundt og kigge temmelig grundigt, hvis man skal ned i detaljen med det.
Ja.
Men der er nogle billeder selvfølgelig af folk.
Ja, ja. Men jeg blev selv vildt chokeret over at finde ud af, hvor meget information de har, og hvordan internettet virker, når man sådan begynder at dykke ned i det, og hvordan Facebook sælger mine oplysninger videre, så de kan lave personaliserede reklamer til mig. Det var lidt overrasket over. Jeg tror ikke, at jeg sådan nødvendigvis synes, at det er tvunget skidt, fordi at Facebook er jo en gratis ting, men man skal bare altid huske kendte citatet der, if you're not paying for the product, you're probably the product itself. Og det tror jeg bare, at man skal være bevidst omkring, at igen kræve synlighed, at vi skal vide det, gøre opmærksom på det, og det er det, vi gerne vil med den her udstilling. Gør opmærksom på, hvad internettet er, og hvad det gør for os, altså os mennesker, især os unge mennesker.
Nu er du så printet dig selv ud her med alle de her sider, der er klistret op over det hele, hvor nogle af dem muligvis også ender på gulvet.
Ja.
Det kunne man måske virkelig godt lade folk trage rundt i alle de her sider på den her måde. Men har det fået dig til, er der noget, du vil gøre anderledes i forhold til Facebook, for eksempel for nu af, efter du har, som du siger, fundet ud af, at der er så også mange sider på dig?
Nej, jeg vil fuldstændig leve det, mit liv på Facebook, mit virtuelle liv, som jeg har gjort hele tiden. Jeg vil måske prøve at undersøge, hvor mine informationer går hen, og prøve at skabe en kontakt til Facebook, fordi at jeg har ikke kunne få mine alle oplysninger. Der er nogle oplysninger, de gemmer fra mig, som jeg ikke helt kan forstå, hvorfor de gemmer fra mig. Jeg har kunnet downloade en udvidet version af mine Facebook-informationer, men alle informationerne vil de ikke give mig.
Hvad er det for nogle ting, de ikke går op med?
Det er det, jeg ikke ved. Og det interesserer mig lidt, og sådan, der er en kamp, der skal kæmpes videre mod Facebook. Hvorfor må jeg ikke få de her oplysninger? Hvad er de sidste oplysninger?
Men det her, for at få de her sider, der er du bare skrevet, det er bare sådan, man kan downloade det en klub et eller andet sted.
Fuldstændig. Der har de alligevel en vis synlighed med, at man kan bare gå ind i sin private indstilling, og så kan man downloade en version, og så kan man bede om at få en udvidet version, som man skal downloade. Men jeg postede sådan, da jeg fandt ud af det og prøvede det, og postede sådan på Facebook, at hey, Facebook har 10.034 sider om mig. Så alle de blev sådan... Hvad du snakker om, og hvor du fundet det henne. Der er ikke rigtig nogen, der ved, at der er en begrænset få mængde, der ved, at man kan gøre det, og det er netop det, vi vil ligesom skabe opmærksomhed omkring det.
Der er også noget meget smukt ved, kan man sige, at man ligesom tager noget, som er Normalt er sådan noget indre, der ligesom står og blinker på en skærm med en eller anden cursor, og man tænker ikke rigtig over, hvad det egentlig fylder, fordi det står i en eller anden bærbar, så eksploderer det lige pludselig ud til alle de her stykker papir.
Ja, præcis. Det er netop det, at man har ikke noget forhold til, hvor meget data det er. Når man ligesom får det op på papir, så bliver det sådan lidt, shit, der er en hel bog om mig på Facebook.
Det kunne være, man kunne begynde i fremtiden måske forestille sig, at man bare samlede det og udgav det som bogen om mig.
Det bliver det nye, det nye bøger. Jeg kan lige pludselig blive forfatter. Det her, det er min bog om mig. Det kunne være meget sjovt.
Men det her, altså, kan man sige, nu snakker du også om, I er jo altså mange mennesker, som bruger nettet til daglig på, på forskellige vis, også både på Facebook og Twitter og alt muligt andet. Halløj. Så er I ved at risikere at blive den, som man siger, den gennemsigtige generation?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige, vi er. Vi tager det i hvert fald ukritisk til os. Ukritisk, der er jo fandme også mange, der er kritiske over for det, men størstedelen tager sig bare til sig og ligesom ikke tænker over, hvad det skal bruges til. Og vi er sgu nok den usynlige generation.
Men jeg tænker mere gennemsigtigt.
Ja, gennemsigtigt.
Man kan se, ja, ikke? Altså, det er alle steder fra. Ja. Har du ting, altså, du har et ekstensivt Facebook-brug, det har jeg jo også, men det er der mange, der har. Ja. Er der ting, du ikke skriver på Facebook?
Nej, det er der ikke. Jeg skriver alt på Facebook.
Så du er ikke ligesom, du kan sige, at du har en Facebook-Nikolaj og en privat Nikolaj?
Jo, fordi jeg tænker over en vis fremstilling, men og en vis iscenesættelse af mig selv, der er der overhovedet ikke sammenhæng over den, jeg er, og den, jeg fremstiller mig selv på Facebook. Men jeg mener, der er en vis personlighed i min mail. Al min profilbillede er jo fuldstændig en fremstilling af og en styrelse af, hvordan jeg gerne vil se ud, og det er min væg også. Men mine private mails skulle gerne afspejle et lidt mere personligt billede. Så der er Facebook-Nikolaj og den reelle Nikolaj overhovedet ikke den samme, men Facebook-mail-Nikolaj og den reelle Nikolaj skulle gerne være den samme.
Ja, det må man håbe.
Ja.
Hvis du selv kigger dig rundt herinde, er der noget, der sådan specielt, som du tænker, at det er der nok nogen, der bliver sure over?
Ja, der bliver nok lidt problemer med mailkortsbedance med ekskæresten og hvad der bliver sagt der, og hvad venner, hvad de siger, hvad de har lavet. Men jeg tror godt, de kan tage det. Jeg tror også, de synes, det er spændende. Jeg håber, at de tager det til sig.
Du har simpelthen lagt mailkorrespondancen med din ekskæreste herude.
Ja, det blev jeg nødt til. Jeg skulle gøre det fyldestgørende. Der var ikke noget, der måtte slettes, fordi så var jeg jo lige pludselig selv selektiv. Jeg måtte give det hele.
Så du har jo dig selv ud af filterboblen, og bare, du er ufiltreret, Nikolaj.
Ja, præcis. Og giver det op til offentlig skue. Værsgo, her er mit liv.
Din smad og resten er op til dem dernede, eller hvad? Ah, det er en til.
En lille illustration af, hvad det er egentlig. Internet er et social media, vi deler links, artikler, holdninger og så videre. Ja.
Nu snakker det med Nikolaj før omkring det her med net og så videre, hvordan han jo også har svært ved at forestille, at man nu har printet hele sit Facebook-liv ud, så kan han ikke forestille sig, at han skulle kunne leve uden fremover. Der har du lyst til.
Uden
sociale netværk, det er vigtigt.
Det er faktisk, det er vigtigt, men det er også lidt begrænsende nogle gange, hvis man holder sig altid til sit eget sociale netværk, fordi så plejer det at være fyldt op med folk, som har det samme holdninger, som måske bare bekræfter de ting, som man allerede ved eller synes selv, og så kommer man måske ikke videre, men man kommer videre i sin egen stilling eller holdning til tingene. Social media er et godt redskab, men det kan også være begrænsende, måske. Man skal finde balancen på at bruge det, og ikke blive brugt af det, måske.
Jeg tænker nogle gange på, det kan godt være et lidt mærkeligt spørgsmål, men jeg tænker nogle gange på, om det tager noget af virkeligheden væk fra os også.
Det tror jeg faktisk nogle gange, det kan være, fordi man får sådan en fiktionel virkelighed, som man skaber ud fra sociale medier, i stedet for måske at holde sig til sine omgivelser og sådan være til stede. Man, det er svært at være på to gange på en gang. Altså, det er man lidt, når man interagerer med sociale medier, tror jeg.
Ja, med mindst to steder på en gang, som regel mere end to steder.
Nej, det er da hurtigt at være, tror jeg.
Hvordan ser du fremtiden for? Altså, I er jo så kan man sige, generation netværk på mange måder, ja. Jeg der stiller op her. Tror I, det bliver ved med at udvikle sig på den måde, som det har gået indtil nu?
Nu når vi er kommet i gang, så er det måske sådan lidt besværligt at stoppe det, fordi folk er allerede tilknyttet til den slags kommunikation. Og jeg tror, det er hårdt at træde tilbage til det andet, hvis ens liv er blevet sådan afhængig af internet og sociale medier. Jeg tror, det kommer til at udvikle sig mere, men det er også selv, som styrer, hvordan det bliver. Og jeg tror, det er vigtigt at være opmærksomhed, altså have opmærksomhed omkring de her ting.
Ja, for det giver også noget godt tilbage, ikke?
Det giver noget godt tilbage, men det kan også være en begrænsning, som man skal... Ja,
og det, du prøver at symbolisere med den her cirkel, det er jo også netop den her måde, man kan skabe via connections, kan man skabe et eller andet. Altså fra den ene forbindelse til den anden, så ender man med noget fælles.
Lige præcis, og det er ligesom, man skal have en forbindelse, ellers er der ikke nogen bevægelse.
Det er forbindelsen, der afgør.
Ja, forbindelsen er mellem to punkter, som gør, at det kan bevæge sig. Men hvis det bare står stille uden en forbindelse, så har det ikke noget at bevæge sig til. Så det er måske det, som det illustrerer lidt.
Intet menneske uden forbindelser.
Hvad siger du?
Intet menneske uden forbindelse.
Ja, ellers vil vi stå lige nu, vi vil have masser af viden måske inde i en selv, men hvad kan den føre til, hvis man ikke kan forbinde det til sin omgivelse og virkeligheden omkring sig? Så bliver det bare en idé, men ikke virkelighed.
VVV, det er i forhold til altså World Wide Web. Vi vil gerne gøre op med den forestilling, der måske stadigvæk hænger ved for mange mennesker, ikke? At internettet er åbent og frit for alle, og at vi kan få alle de informationer, vi vil. Vi kan skrive og ytre, som vi vil. Så egentlig så det navn, altså World Wide Web, altså det passer måske ikke så godt faktisk mere til, hvad internettet faktisk er.
Nej.
Så det er derfor, at det hedder WWW, internettets begrænsende nyhedsstrømme.
Ja.
Så. Men det her værk, det hedder Magtens Internet, og det er meningen, at det skal være lidt, ja, det virker sådan lidt okult måske, eller lidt syret, og det man kan se, det er et forhæng, som er til dels gennemsigtigt og lidt hvidt. Og så kan man se to skikkelser, der arbejder bag. Og det foregår uden lyd, den her film. Og det skal bare ligesom illustrere, at vi ikke ligesom ved, sådan, hvem har magt, og magtdiskursen er flydende, og magten er alle mulige forskellige steder. Så vi tror hele tiden, at vi kan definere og placere magten. Og nu har vi så placeret magten bag et halvgennemsigtigt tæppe, hvor to mennesker arbejder, som vi ikke rigtig ved, hvem er.
Den her med at placere magten, det er jo sådan noget, som jeg holder meget af i mit program, som det der aflytte. Der prøver vi jo hele tiden på at finde ud af, hvem det er, der ligesom står bag alle mulige ting. Men det kan ikke lade sig gøre, mener I?
Nej,
flyder.
Det flyder, ja. Og det er jo også det, fordi at jeg tror heller ikke, altså selvfølgelig er der nogen, der godt ved, at de har magt, men samtidig er det så, magten er jo også så uddelegeret og sådan flydende på en eller anden måde. Så der er ikke rigtig nogen, der kan placere, hvem der har magt ligesom et sted. Det er ligesom udfordelt, og der er jo, jeg tror heller ikke, der er nogen, der er interesseret i påtage sig ansvaret for at have magt over et eller andet.
Og udstillingen her, den fortsætter frem til i morgen søndag. Der ligger links til den på Aflyttets Facebook-side på facebook.com/aflyttet. Lytter til Radio 24/7, programmet her, det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhul. For med mig her i studiet, der har jeg stadigvæk Liselotte Lyngsø som fremtidsforsker og offer for identitetstyveri. Vi har lige siddet og hørt om den her udstilling, som handler om filterboblen.
Ja.
Og der nævnte du, at... Du er selv blevet fanget i en filterboble.
Ja, jeg er kommet jo ind med... Jeg er kommet on the dark side, fordi jeg begyndte jo at søge på en masse spørgsmål omkring det der med, hvordan man kan misbruge CPR-nummer Og så kom jeg jo lynhurtigt ind i en community af andre, der var blevet misbrugt. Og jeg var sågar med til en konference med en professionel hacker, som hackede sig ind på vores allesammens mobiltelefoner, mens vi var der. Han sagde, at det er fra TDC, at du kan få gratis internet. Han var så gået over på de godes side, men han viste simpelthen, hvordan det kunne lade sig gøre. Men som fremtidsforsker er jeg også bekymret for, at vi går ind i de her filtrebobler. Jeg er da ikke i tvivl om, at sådan en forfærdelig person som Anders Breivik fra Norge der, som er ekstremist, jamen han møder jo kun andre ekstremistiske holdninger, når han går på sit internet. Så det, vi i gamle dage troede kunne inspirere os og berige os med innovative tanker og forestillinger, jamen det bliver jo lukket ned. Og jeg er heller ikke enig med sidste taler om, at magten er diffus. Det er jo dem, der laver de her algoritmer, som regner sig frem til, hvad er det, vi skal høre, og hvad er det vigtigt endnu, hvad vi ikke skal høre.
Så magten ligger i dag, kan man sige, i en algoritme, altså i en matematisk formel, som er den, der ligesom forærer os selv igen. Altså kun sender billeder tilbage, så internet virkelig ender med at blive et spejl i stedet for et eller andet, som vi før gav os udsyn.
Anders, nu er du meget efter, om vi går af Facebook og de sociale medier igen, fordi det er for farligt. Der er ingen vej tilbage. Grunden til det er, at vi nu går fra den virtuelle verden til den fysiske verden. Hvis du ser på Airbnb, der hvor man bytter boliger på nettet, eller couchsurfing, eller delebilsordninger, alle de her, hvor det handler om at gå fra ejerskab til adgang til. Der er endda kommet en ny app nu her, hvor man kan dele brugt tøj med sine naboer. Jamen det gør jo, at det bliver enormt værdifuldt i kroner og øre at have den her social profil. Fordi dem, vi er venner med på Facebook og LinkedIn og alle de andre, dem bor vi rent faktisk i nærheden af. Så vi begynder at gå ud i den virkelige verden. Og det betyder jo så, at hvis jeg får en dårlig rating efter at have lånt mit hus ud, eller kørt af helvede til sådan en delebil, eller noget andet, jamen så kan jeg ikke få job i fremtiden. Fordi så kan man jo se, at hende der, Liselotte, hun opfører sig jo ikke ordentligt. Så jeg tror meget på det, der bliver sagt med, at den vigtigste valuta, vi får i fremtiden, det er simpelthen den sociale kapital, vi opbygger på de sociale medier på nettet, hvor vi jo hele tiden anmelder hinanden. Og det kan du ikke tillade dig ikke at være en del af, fordi så har vi jo ikke nogen identitet, vi kan måle dig ud på, i form af jobansættelser, eller om du skal være med i min klub.
Altså, men der kan man så sige, at en af de ting, som i hvert fald måske taler den anden vej, det er, at en af de her store undersøgelser, der ligger fra et firma, der hedder Sophos, i 2011, der konstaterede de, at der blev hacket 600.000 Facebook-profiler om dagen. I 2011, altså som simpelthen bliver brudt. Og det vil jo sige, at den tillid, der skal til for, at man kan lave de her ratings, den er jo sådan lidt tricky, fordi man ved jo sådan så dybest set aldrig, om det er en hacket profil, for eksempel, der er med at gøre.
Det er korrekt, og ja, det er der, hvor jeg så siger, at det går ikke den anden vej igen, det er, at vi kommer til at opleve svindel, og der er masser af kildesæler, men i England for eksempel har man nu åbnet en forsikring, for at man så kan forsikre sin identitet på nettet. Den kom her i september, midten af september måned, og jeg vil afsløre allerede om en måned, så får vi altså en tilsvarende forsikring i Danmark. Så i fremtiden tror jeg, det bliver vigtigere at kunne forsikre sin online-identitet, end for eksempel at forsikre sig mod vand i kælderen. Og det er en rigtig interessant udvikling.
Det lyder som noget, der bliver vildt dyrt, hvis man skal for eksempel forestille sig, at den her forsikring også skal kunne beskytte ind mod noget af det, som du har været udsat for os. Det vil sige, at der er nogen, der skal ligge og ringe rundt og stoppe alt det her.
Folk stopper det, men det bliver så sat i system, og man kan sige, på den positive side, så er det jo forsikringsselskaberne, der betaler for de her svindlervarer. Så hvis de, i stedet for at tjekke, om jeg snyder min forsikring, begynder at bruge lidt ressourcer på faktisk at opklare de forbrydelser, der sker på nettet, jamen, så kan det jo også være, at dem, der hacker vores profil, de viger bort fra Danmark, fordi der ved vi, der er vi hurtigt til at opklare den slags forbrydelser, og måske i stedet for at sætte sig på andre lande, hvor man ikke er så langt fremme.
Du nævnte selv på det tidspunkt, da vi snakkede sammen før programmet, der nævnte du det her med, at det faktisk er gået op for dig undervejs, at man kan købe sådan et CPR-nummer, altså et profil som dig for eksempel på nettet.
Ja, i dag koster det omkring 3.000 kroner på det sorte marked, hvis du skal have sådan fuld adresse og CPR-nummer. Og så kan vi jo også se med de billeder, der kan låtes ned i dag, så er det altså ikke særlig svært at lave noget ID med billedet også.
Så man kan simpelthen konstruere en person for 35.000 kroner måske, så kan man have skaffet et pas og alt muligt andet halvøjse på folk.
Jeg vil bare sige, at der er rigtig mange, for eksempel indvandrere i Danmark lige nu, på det samme identitetspapir. Så det er rigtig udbredt, og også meget i andre lande.
Hvad med dig selv? Har det her, du har været udsat for, har det fået dig til ligesom at ændre adfærd?
Jamen, jeg kom jo ind i den her filterboble, så nu ser jeg jo spøgelser alle vegne, og taler med andre, der også har været udsat for de her svindelnumre. Så jeg er meget påpasselig, og jeg spørger, og jeg kæmper til det sidste, før jeg udleverer de sidste 4 cifre af mit personnummer, og tænker mig godt om i forhold til, hvad jeg poster på nettet. Jeg tør faktisk heller ikke sende mails længere med fortrolige oplysninger. Så jeg er da blevet meget, meget forsigtig.
Kunne det hjælpe, for eksempel, nu er vi allerede på vej ind i næste emne, kunne du forestille dig, at det for eksempel ville hjælpe, hvis vi nu havde noget biometrisk registrering, altså at vi ligesom havde noget sådan eksakt noget med DNA på?
Det kommer jo helt sikkert. Altså, vi får det, vi kalder bodyhacking nu her, hvor man går og måler alt, hvad man gør. Hvor længe man sover, hvad man spiser, hvor varmt det er i ens hjem, og den kommunikerer med badevægten. Den måler, om jeg stresser, når jeg snakker med dig, Anders. Og deri kommer du så også til at have alle dine tunge biologiske oplysninger. Jeg kan jo ikke sidde her og sige, at det ikke kan hackes. Jeg tror måske, det kræver noget mere. Men selvfølgelig kan man også, hvis der er penge nok i det, finde ud af at lave alt fra fingeraftryk til IS-aftryk og alt muligt andet på folk.
Der er nemlig faktisk rigtig mange mennesker i Danmark, og især blandt politikere, som går og spekulerer på, om ikke alle danskere burde stå i sådan et stort DNA-register. Det er mest af hensyn til kriminel opklaring. Og det er en tanke, der tit kommer op. Den kommer typisk op, når der er en grim kriminel sag, som man ikke kan få løst. Senest er det kommet op i forbindelse med den her mand i den røde bil fra Fyn. En mand, der har krænket indtil videre 2 små piger, som man endnu ikke har fået fanget. Dansk Folkeparti de foreslog den her uge, at alle danskere skulle være i det her DNA-register. Så ville man nemlig kunne søge på os alle sammen og måske finde gerningsmanden på den måde. Men det kan godt være, at det ikke er helt så simpelt. Jeg har talt med en af de få danskere, der ved noget om DNA-register. Det er Ask Risom Bøge, som er PhD-studerende ved Aarhus Universitet.
Jeg er PhD-studerende her på Institut for Statistik og Kommunikation. Og jeg er en del af forskningsgruppen Overvågning Danmark, og en del af Center for STS-studiet heroppe. Og det jeg laver, det er, at altså, jeg forsker i politiets brug af DNA-profiler i opklaringsarbejde. Og det fortolker jeg så i en overvågningskontekst. Altså, min indgang til DNA-registrering, det er via overvågningsstudierne. Og det, som jeg gør lige nu, det er, at jeg ser på historien med DNA-registret og prøver at forstå, hvordan det egentlig bliver til, som det er i dag. Og så prøver jeg selvfølgelig også at følge de her metoder, som politiet bruger op igennem tiden.
Det her med at se DNA-register som en del af en overvågningskontekst, er det egentlig ikke noget relativt nyt?
Altså ikke inden for overvågningsforskning. Der er det ret standard at forstå DNA-registrering som overvågning. Men altså politiet vil sige, at det er et efterforskningsredskab, og ikke mere end det. Men altså, i kraft af, at man indsamler DNA-profiler fra mennesker og fra en stadig større befolkning, og man så hele tiden søger dem op mod gerningsstedsprofiler, så vil jeg sige, at det er jo en form for overvågning også. Altså man prøver jo at se, om man kan kontrollere de her grupper. En anden årsag til det overvågning, det er, at man mener jo, at det skal have et præventivt potentiale i os, at man registrerer de her personer. Altså, de skal gå ind, når de bliver registreret, så skal de vide, at de bliver kontrolleret. Ikke? Så det at kalde det for et rent efterforskningsregister, det giver ikke så meget mening for mig. Altså, det er en form for overvågning, der er det helt sikkert.
Så, og det er også den har altså det, der du kalder den er præventiv på den måde, at vi ligesom skal vide, at fordi vi står i et register, så risikerer vi også at blive opdaget.
Præcis.
At sådan noget som DNA, det er i almindelige retspleje, der står det nærmest sådan, i hvert fald i befolkningen, så står det som sådan, det er det her store, uimodsigelige totalbevis, ja. Hvor man siger, at hvis du har fået en DNA-test, så er det den måde, man kan fange folk på. Der er simpelthen ingenting at gøre. Hvordan forholder det sig rent faktisk med det?
Jamen altså, det er rigtigt, at DNA, det er ofte præsenteret som uimodsigeligt, og som noget, der er identisk med skyld. Altså man ser ofte, at DNA-hits mellem en person og en gerningsprofil, hvor der rapporteres en sandsynlighed på 1-1 million, at det omsættes til den antagelse, at der er en milliondedel sandsynlighed for, at den anden mand er skyldig. På den anden side, så ses det argument, at der i så fald må være 5-6 andre personer i Danmark, der lige så godt kunne have gjort det. Så der er ikke bare 99,999% sandsynlighed for skyld, men derimod kun 20%. Og begge fortolkninger er sådan set forkerte, og udtryk for det, som vi kalder for prosecutors og defenders fallacy. Altså henholdsvis en overvurdering og en undervurdering af DNA-beviset. Tallet på 1-1 million for eksempel, det er udregnet af retsgenetisk afdeling for politiet, og det kaldes for en likelihood ratio. Og likelihood ratioen betyder, at man under den antagelse, at det efterladte DNA, det stammer fra den pågældende person, kan udregne, at der er en bestemt sandsynlighed for, at en tilfældig anden person fra den danske befolkning kan efterlade det samme spor. Og det vil sige, at sandsynligheden for fejl i indsamling, opbevaring og analyse, det er ikke medregnet. Og der sker altså fejl i alle tre faser. På den anden side, så skal vi vide, at likelihood ratioen på 1 til 1 million, det er en øverste grænse, som er fastsat arbitrært, fordi en rigtig udregning ikke giver ret meget mening. Men endnu vigtigere, så siger tallet ikke noget om de forudgående odds, for at en person har været til stede på gerningsstedet. Så når man læser om DNA og sandsynligheder, så skal man altså huske på, at tallet ikke tager højde for fejl og forudgående sandsynligheder, og at 1 til 1 million, det er en kunstig øverste grænse.
Det, du nævnte et sjovt ord, du sagde på et tidspunkt, så siger du, at det her med DNA, det kan være forurenet. Ja. Hvad vil det sige?
Jamen, DNA, altså når man opsamler DNA fra et gerningssted, så for eksempel fra en hue eller et eller andet til røveri, jamen, så finder man ofte ikke en DNA-profil fra én person, men altså DNA-profiler fra flere. Og i analysen af det her DNA, der skiller den ikke mellem DNA fra den ene og DNA fra den anden. Og det vil så sige, at DNA-sporet i sig selv, det er forurenet. Ikke? Det vil sige, at der i stedet for at være to tal i hver DNA-system, så er der måske fire eller tre. Og det betyder så, at der er en højere sandsynlighed for, at en uskyldig mand kan hitte det her spor. Ikke? Og det man så gør, det er, at når politiet får et hit, så sender de det over til retsgenetiske afdeling, som så kan vurdere det her hit. Og der kan de så se på de forskellige kurver, altså intensiteten, som politiet ikke har fat i, af DNA'et i det enkelte spor. Altså, hvad er det også? Kan den her faktor i DNA-profilen stamme fra den her person? Og det er jo sådan noget, for eksempel, hvis du har et DNA-spor fra en voldtægt, så har du så DNA fra kvinden og manden, og det er blandet sammen. Og der kan du så se, at der vil nok være en højere intensitet af kvindens DNA, muligvis, eller af mandens DNA. Og der kan man så gå ind og kigge på, hvad er sandsynligt for et faktor, en stammer fra den ene eller den anden person.
Men det vil være, der vil være en, altså du snakker om, at det bliver forurenet, altså det bliver ødelagt med tiden, sådan noget DNA, når det ligger og flyder rundt på gerningssteder.
Og det, altså det er jo klart, altså når biologisk materiale det bliver udsat for sollys eller fugt, så går det hurtigt med at blive nedbrudt, altså hvor DNA'et bliver nedbrudt. Og det betyder, at der opstår nogle ting i analyseprocessen, der giver tomme DNA-systemer, så at sige. Det vil sige, at i stedet for, at der står måske 13, 14, 15, 16, så er det ene system, det kan være tomt. Og det giver så de her lavere sandsynligheder, som vi ser nogle gange, altså hvor politiet skal ud og operere med nogle andre likelihood ratioer, som for eksempel 1 til 50, 60, 80, 100.000. Og det betyder så, at det er meget nedbrudt DNA, vi er fat i, eller det er meget forurenet DNA.
Hvis man kigger på den måde, som politiet arbejder med det på, nu ved jeg godt, du siger, at de er ved at skifte system, men de har hidtil så de brugt noget, der hedder hitfinder. Ja. Til at lave, hvordan foregår det rent praktisk, når man skal lave sådan en DNA-profil?
Jamen, det er jo deres system til at køre DNA-profiler op mod hinanden. Det er den ting, der sammenligner dem. Det er den ting, der gør, at det ikke bare er et register, men det er på en måde en form for overvågning af de her profiler. Og det, der sker, det er, når politiet de dagligt får de seneste DNA-profiler fra retsgenetiske afdelingen, så søges de op mod hinanden, og de over 81.000 personprofiler og over 40.000 sporprofiler, der allerede er i registret. Og det producerer så et antal hits. Men det er jo langt fra alle de her hits, der er brugbare, fordi rigtig mange af de DNA-profiler, der findes på gerningssteder, de enten har DNA fra flere personer, eller består af nedbrudt DNA. Og her har princippet været hos politiet, at man, altså jo grovere sagen var, desto ringere gerningsprofiler har man tilladt. Jeg ved ikke, hvad princippet er i dag, men det har det været tidligere. Og det betyder altså, at du, Anders, hvis din profil den bliver lagt ind i registret, kunne hitte en gerningsstedsprofil for f.eks. et uopklaret mord. Du lader ikke blive dømt for det, men det kan ikke koste politiet ressourcer at skulle sortere dig fra som mistænkt.
Altså det vil sige, at jeg kan risikere, at du går op, altså hvis jeg nu lå i det her register, så vil jeg kunne risikere, at du går op i sådan en søgning, der er bare udelukkende, fordi at de simpelthen har nogle, hvad skal man sige, de søger ikke efter 100% match.
Det gør det ikke, nej. Altså, jo, altså det, de søger jo efter, at alle de her alle de her faktorer i din DNA-profil skal hitte alle de faktorer, eller de skal hitte ned i sporprofilen. Men i sporprofilen, der kan der være de her tomme systemer, og der kan være blandings DNA, som gør, at du hitter alligevel, selvom det slet ikke er dig. Så altså, men altså, DNA kan i princippet opbevares evigt. Altså, der er jo tænkt på for eksempel sådan noget som Statens Serum Institut og deres PQ-register, hvor de har DNA-profiler, der går tilbage til før 1982 uden problemer. Så, men der er selvfølgelig forskel på gerningssted, altså de her kontrollerede omstændigheder.
Hvis man netop tager det her PKU-register, så er det noget, som Dansk Folkeparti har foreslået, at man ligesom inddragede som en del af, i hvert fald begyndelsen på et landstækkende DNA-register. Ja. Hvordan kan det bare lade sig gøre? Kan man bare tage det og så køre det ind over?
Ja, altså man kan jo, altså det er et forskningsregister, og det er blevet oprettet som forskningsregister. Og folk, de har fået taget deres blodprøver, fordi at det er et forskningsregister og ikke et politiregister. Så hvis man er villig til at bryde det princip, med at det her, det var, altså at de her profiler, de er indgivet med henblik på forskning, og så siger, at de nu skal være et politiregister, så kan man i princippet godt gå ind og så sige, at de her profiler, de skal omlades til DNA-profiler. Den her diskussion med Statens Serum Institut og PKU-registeret, altså det, jeg har snakket med en overlæge derfra, og det han siger, det er, at de er ret kede af debatten ret tit, fordi at der sker det, hver enten opstår en debat omkring PKU-registeret, så er der folk, der trækker deres blodprøve ud af registeret. Og det er et problem, fordi at det register, det regner jo med, at man har et næsten komplet sæt af blodprøver fra den danske befolkning siden fra 1982 og frem efter. Og jo flere trækker deres prøver ud, desto mindre valid bliver det, altså desto mindre forskning kan de bedrive baseret på det. Ej, det er ikke mindre forskning, men du ved, desto mindre agtelse får deres resultater. Altså det register, de har, det er meget, meget højt agtet i forskningsverdenen, og de er meget kede af, at man begynder at hive blodprøver ud, fordi at der er sådan en debat.
Hvis man nu igen ser det her i en overvågningssammenhæng, som er den, du forsker i, ideen om, at vi alle sammen i virkeligheden lige fra stort set fra fødslen af, står i sådan et DNA-register, vil det ikke kunne opklare utrolig mange flere forbrydelser?
Jo, men altså før jeg svarer på det, så vil jeg gerne sige, at jeg mener, at vi debatterer det forkerte først. Altså, DNA-teknikkerne i sig selv er inde i en rivende og meget spændende udvikling, hvor retsgenetikerne de er begyndt at eksperimentere med massesekventering, der potentielt kan fortælle politiet meget mere om en ukendt gerningsmand, altså en profil fra et gerningssted. Så med andre ord, så kan det være, at politiet inden for en årrække ikke længere opererer med det, som vi i gamle dage kaldte for junk DNA eller nonsense DNA, men DNA derimod tager fat i de fortællende dele af vores DNA. Så før vi begynder at tænke over, om vi skal have et sådan register, så bør vi have en debat og en eventuel lovgivning om, hvad politiet må bruge vores DNA til, synes jeg. Det er i mine øjne særligt relevant, fordi DNA-register det er blevet solgt til den danske befolkning ud fra den præmis, at det kun vil indeholde de såkaldte genetiske fingeraftryk. Så men med hensyn til det landsdækkende register, eller befolkningsdækkende register, som nok bør kaldes, så har det jo været op, det her forslag, det har været op en del gange, særligt når der har været de her forfærdelige begivenheder, som vi har set på Fyn. Og her må det være klart, at et sådan register, det vil kunne hjælpe med at opklare flere forbrydelser. Og at afvejning må være, om det er etisk forsvarligt, og hvad det vil koste. Og så spørger du til prisen. Og der kan man sige, at hvis vi nu ikke taler om at registrere alle os 5,5 millioner, der ikke er registreret lige nu, og vi ikke tager PKU-registeret ind, men bare siger, at alle nyfødte fra nu af, og alle udlændinge, som tager ophold i Danmark, de skal DNA-registreres. Så skulle der registreres omkring 130.000 profiler ekstra om året, siger Rigspolitiet. Og det fordeler sig sådan cirka på 65.000 nyfødte og 65.000 udlændinge. Og Rigspolitiet påpeger, at det vil betyde, at et nyt register man skal lave et nyt register for at kunne håndtere den her nye mængde, og det vil koste 10 millioner kroner. Og dertil så kommer registrering og håndtering af de her 130.000 mennesker, hvilket beløber sig op til 220 millioner kroner ekstra om året. Og for nogen, der lyder det her tal af meget, og for nogen, der lyder det af lidt, men man skal huske på to ting. Først og fremmest så inkluderer tallet ikke ideen om at registrere alle de her prøver i Statens Serum Instituts PKU-register, eller resten af de 5,5 millioner danskere, der ikke er registreret i dag. Det er kun over de 130.000 nyfødte og indvandrere. For det andet så vil det gå mange år med den her udgift, før politiet vil få gavn af de her DNA-profiler fra især nyfødte. Fordi når man putter, en nyfødt DNA-profil ind i et register, så går der da i hvert fald 13 år, før det kan bruges til noget som helst. Ikke? Så ja.
Men det vil sige, at altså prisen ved, det er sådan umiddelbart slag på tasten, det er 250 milliarder om året?
Ja, altså bare for at tage de nyfødte og indvandrere i registret, ja.
Men altså der er også en anden interessant ting, som jeg husker, du har fortalt mig tidligere, det er jo også, jo flere mennesker, der er i det her register, jo flere hits får politiet.
Ja, det er rigtigt. Altså, men altså, jo, de får flere hits, men jeg tror, det generelle pointe, det er, at når man putter uskyldige mennesker i DNA-register, hvor der er de her blandingsprofiler og de her profiler for nedbrudt DNA, så skaber du en hel masse støj. Altså, fordi hvis du hitter en forbrydelse, som du ikke har noget med at gøre, og politiet skal bruge tid på at finde ud af, at du så ikke har noget med den at gøre, jamen så altså det er ressourcespil i os. Så ja, altså når man på uskyldige mennesker, som langt flertallet af os er i DNA-register, så skaber det en masse støj, fordi profilerne vil hitte de dårlige spor, indtil man finder den rigtige ejermand, og kan slette sporet igen. Og det, der gør et DNA-register stærkt som arbejdsredskab for politiet, det er ikke, at der er mange i registret, men derimod, at det indfanger en stor del af den aktive kriminelle danske befolkning. Og det er det, vi har i dag. Altså, det er det, vi har i dag. Vi har et godt register i dag, hvor den kriminelle, aktive kriminelle befolkning i det store hele er registreret. Og så vil jeg også gerne sige en anden ting, og det er, at den her debat omkring det totale, eller det befolkningsdækkende DNA-register, den opstår sjovt nok altid med de grove sager. Altså det er morerne, det er voldtægter på små piger, og det er helt forståeligt. Men jeg tror også, man skal måske gå ind og kvalificere den debat lidt ved at sige, at det er præcis i de her slags sager, at politiet har nogle meget, meget høje opklaringsprocenter i det hele taget. Altså, mor i Danmark, der er man over, jeg mener, man er over 90% opklaringsprocent. Og for ikke ret mange år siden, eller jeg tror, måske var det det her år, det er ikke for ikke ret lang tid siden, der var Fyns politi ude at prale med, at de havde 100% opklaringsrate på mor over det sidste par år. Så det er de høje ende, det er de grove forbrydelser, hvor vi har en meget, meget god opklaringsprocent. Og det er de dårlige forbrydelser, de lavere forbrydelser, såsom indbrud og sådan noget, hvor DNA-registret virkelig kan noget for politiet, vil jeg påstå. Ikke? Fordi det er der, hvor man ikke har ret mange ressourcer at sætte af til at efterforske.
Jeg sagde bare lige en sidste ting. Jeg spekulerer lidt på, kan man forestille sig, at der ville kunne komme, hvad skal man sige, fup med sådan noget som DNA-spor? Altså jeg kan huske, at jeg læste en historie for nylig med en vane indbrudstyv, som havde lavet utrolig mange indbrud og utrolig mange røverier, som så sidder fængsel i øjeblikket. Og han havde den vane, at når han var til frisør inde i fængsel, så sørgede han altid for at tage sit hår med sig igen. Fordi han sagde, at alle vidste jo, at han altid lavede røverier, og derfor så var han skide bange for, at der var nogen, der kunne finde på at placere nogle af hans hår på et gerningssted.
Okay. Altså, den historie har jeg ikke hørt. Og altså, de politifolk, som jeg har talt med, de kan ikke huske, at der har været de her plantede spor. Så altså, lige nu er det ikke... Altså, det lader ikke til at være et stort problem med de plantede spor. Men man kan godt forestille sig, fordi det er altid sådan, at når man indfører overvågning, så kommer der modstand fra de kriminelle. Og en måde, de kan gøre modstand på, det er selvfølgelig ved at begynde at plante spor. Det er klart.
Det var altså Ask Risom Bøge fra Aarhus Universitet, der fortalte om DNA-register og fremtiden for det set sådan i en overvågningssamling. Vi har stadigvæk besøg af Liselotte Lyngsø her i studiet. Liselotte er fremtidsforsker og tidligere offer for identitetsteori. Jeg gik bare og tænkte på, men det du har været udsat for her i starten, der, hvordan har dit menneskesyn ændret sig?
Mit menneskesyn har ikke ændret sig, eller det gjorde det i den periode, hvor det stod på hæftigt. Men så besluttede jeg mig faktisk meget bevidst for at tro på det bedste i mennesker og samfund. Fordi ellers så er jeg bange for, at man sætter dårlige energier ud i universet og oplever flere dårlige ting. Så jeg prøver at bruge det konstruktivt til at sige spændende, interessant. Hvor er der mange muligheder? Og i øvrigt, tro på det bedste i mennesker.
Tak til dig, Liselotte, for din medvirken her i dag. Jeg skal huske at sige, at du har været med en tur her i Aflyttet på Radio 24/7. Producer, det var Freja Dam. Teknik, det var Ulla Køge Bossen. Og programmet, det er nemlig ved at være forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det store glitrende elektroniske julekugledænglende overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor vi alle sammen prøver at finde ud af, hvem vi er, før nogen finder ud af det for os, og vi så pludselig er ingenting, eller som end bare er solgt til stanglekris, som vi så må tygge lidt på, imens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et læge. Men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.